Známý gastronaut a milovník dobrého jídla Pavel Maurer je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Vítejte ve studiu.
Dobrý den.
Dobrý den. Přemýšlím, kdybychom šli dneska na oběd, kam bychom šli a na co dobrého byste mě pozval?
No, vlastně dobrého pro každého je něco jiného, že jo? Tak jako vegetariánský, nebo maso, nebo rybu, to je otázka.
Já bych chtěla, dnes toužím po netradiční chuti. Dnes toužím po ohňostroji netradiční chutí.
No tak vždycky je dobré vnímat to počasí. A jestli se nemýlím, tak dneska má být docela hezky, konečně. Tak by to chtělo něco lehčího.
Takže svíčkovou vyškrtne.
Nešel bych do těch nejtěžších jako kalibrů. Já bych si dokonce k obědu ani nedal maso. Nějak jako myslím třeba červený maso, ale tak šel bych do jedné restaurace, která je italská a je na ní zajímavé to, nebo šli bychom tam spolu, na které je zajímavé to, že ona nenabízí to, co my bohužel máme v představách, že je italská kuchyně, to znamená těstoviny, pici a tak dále. To je italská restaurace, která nabízí italskou gastronomii, která není tak obvyklá, jakože třeba vám dají takovou fazolovou, rozmixovanou fazolovou polívku, je to takový krém a na tom je pěna z parmazánu, jako začátek.
To je taková hustší polévka, to znamená, to bude sever Itálie, zřejmě někde.
No, je to něco, je to kolem Toskánska.
Tak to není tak.
Pak bych tam doporučoval, oni si docela potrpí na vlastně téměř syrové krevety, nebo je jenom zakápnou limetkou, tak to si myslím, že se do toho počasí hodí, tak nějaký krevetky. A ještě to, co oni umí, je, že oni vám dají kousek ryby, ale nedělají takový ty ryby, jakože, jak to známe zase my, že jsou jenom pečený, nebo že jsou smažený, nebo v soli, ale oni vemou ten kousek ryby a zabalí to do nějakého listu. A ten list někdy bývá téměř jako třeba plevel, to může být šťovík, nebo to může být špenát, nebo něco takového. Takže zabalí tu rybu do toho listu a v tom ji udělají. Tak to je takový tomu počasí a k tomu trošku bílého vína. A nakonec samozřejmě klasické italské dezerty jako tiramisu. Nebo
mille folie, to by byla krása. Pavel Maurer, gastronaut, host dopoledního radiožurnálu. Jak jste pochopili, dnes hodně o jídle a ptát se můžete na www.radiožurnál.cz.
Dopolední radiožurnál.
Dopolední radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Posloucháte dopolední radiožurnál. Gastronaut Pavel Maurer je hostem. Kdo zahazuje slupky, kosti, odkrojky a odřezky, vůbec netuší, o co se připravuje. My jsme vlastně měli takovou kampaň na radiožurnálu, která se jmenovala Nejsem plítvák a snažili jsme se říci všem, že některé věci se skutečně dají zpracovat. Vy jste byl, Pavle, na začátku celé té kampaně?
No,
protože já jsem vás o tom slyšela mluvit už před dvěma lety.
My se tím zabýváme už trošku díl, takže my jsme vlastně spíš byli hrozně rádi, že rozhlas se do toho taky pustil váš. Takže my to opravdu děláme už dlouhodobě, protože nás to dlouhodobě rozčiluje.
No a jaké jsou dopady vaší činnosti? Funguje to?
Já jsem si to tak srovnával nedávno v hlavě, protože na jednu stranu jsem si říkal, že to není trochu schizofrenie, že já se snažím říkat lidem, ať jedí ty úžasný, dobrý jídla, ať vychutnávají chutě a tak dále. A někdy u té vysoké gastronomie samozřejmě se nabízí trošku plýtvání těma surovinama. Ono to vlastně, někdo to umí a někdo to neumí. Jako. Takže jsem si vlastně říkal, že by člověk se měl podívat i na tu druhou stránku věci a to, jestli se nevyhazuje zbytečně. A musím říct, že velkou inspirací pro mě byla jedna newyorská restaurace, kde se vlastně sešli před několika lety nejprestižnější kuchaři a rozhodli se, že jako prostě ty šlupky od té okurky, které se vyhodějí, když se loupe okurka do koše, nebo ty nějaký rybí kostičky zbylí a tak dále, že to blbě. A začali z těch šlupek dělat, já nevím, zelený želé a z rybích šupin udělali nějaký chipsy a z bramborových slupek udělali obaly na něco a uvařili v tom maso a tak dále. Takže a bylo to strašně populární a nastalo něco, co se nazvalo teda waste, což
waste je odpad.
Odpad nebo mrhání něčím, jako jo. Takže takže to jsem nevymyslel já ani nikdo jiný než tyhle ty kluci pravděpodobně a myslím si, že je to něco, co zase znali naše babičky a prababičky úplně automaticky a my se jenom vracíme zpátky, protože hodně plýtváme na této planetě, takže jako se to vrací zpátky a my jenom se snažíme podporovat naším malinkým dílečkem tenhle ten trend.
Já myslím, že každý rodič musel někdy odpovídat v restauraci na otázku, co se děje, na otázku svých dětí, co se vlastně děje s těmi zbytky jídla, které my nesníme. A taková ta nejpravidelnější odpověď je, dává se to prasátkům, děťátkům.
No.
Je to takhle. Co dělají ty restaurace s těmi zbytky? Bavíte se s nimi o tom?
Má to každý trošku jinak. Někdo to, je to opravdu mnoho variant. Jedna varianta určitě jsou ty prasátka, jedna varianta jsou nebo nějaké prostě farmy, které to dále zpracovávají, ale ono to je někdy složitý, protože nevíte, co vlastně v tom jídle zbylo, nebo kdo tam co ještě přihodil, a samozřejmě je to někdy taky nebezpečný, jako ten s tím odpadem pracovat. Pravda je, že se taky dělá to, že se některé věci skutečně, pokud je to hygienicky v normě, posílají těm potřebným, což myslím, že je hrozně dobrý, že mají některé restaurace fakt jako smlouvy s prostě chudými organizacemi, nebo bezdomovci, nebo tak dále, že tam vlastně odebírají to, co zbyde. A další věc, která je zajímavá, teďko nemluvím
pardon,
o tom...
Pardon, to, co zbyde jako z mého talíře, no, to, co já nedojím a dám to někomu?
I to, zbytek na tom talíře, myslím to, co se už neuvaří a nepodá se, neservíruje.
Rozumím,
se.
Děkuju za upřesnění, aby to někdo nepochopil špatně.
No a ty zbytky, co úplně zbydou, taky se často vyhazují samozřejmě.
Jak se projeví na Prague Food Festivalu právě tahle filozofie? Bude tam někdo, kdo mi uvaří čipsy z bramborových šlupek?
No my to každý rok děláme, nevím teďko z hlavy, trošku jsem zaskočen, jestli tam budou čipsy z bramborových slupek, ale možná tam taky někdo bude mít pitlík z bramborových slupek, který je udělaný na to, abyste si do něj dali ty čipsy.
Aha.
Takže vlastně ono se to dá recyklovat mnoha způsoby, že to není jenom na to, že z toho jídla je potom jídlo, ale některé suroviny nebo odřezky nebo odkrojky se dají prostě použít jako při nějakým lehkým prokvašení a zpracování na to, že se z toho vytvoří látka, třeba do který si můžete dát mobilní telefon nebo sáček na ty čipsy. Ale my se tam snažíme v mnoha i dalších věcech dělat nějaké nové kroky. Například budeme tam mít poprvé vlastně za těch 10 let, co to děláme, kompostovatelný příbor.
To znamená, že když si odnesu z Prague Food Festivalu příbor, zahrabu ho do hlíny a za týden, ne za týden, ne.
Asi
ale
za 100 dnů, jako se to prostě rozloží.
Za 4 roku budu hrabat a nic nenajdu.
Je to z nějakých zbytků cukrové třtiny nebo ještě dalších nějakých celulóz nebo melasy a tak dále vytvořeno. My jsme se k tomu poměrně dlouho dohrabávali, protože nám čas od času ty naši návštěvníci vynadají, že prostě ty příbory byly buď špatný, nebo se lámaly, nebo byly plastový, což je vlastně to je právě to špatně, že jo. Nebo byly kovový, to se zase rozkradli hrozně rychle. takže my jsme se teďko našli výrobce těch kompostovatelných příborů, tak to je pro nás to taste waste trošku, no.
Posloucháte dopolední radiožurnál, známý gastronaut Pavel Maurer je ve studiu a teď mi předal takovou zvláštní krabičku a já nevím, jestli se dívám na nějaký malý kulatý nákyp, anebo...
Ne, je to mýdlo.
Je to mýdlo.
Není to osobní, samozřejmě, ale...
Nemusím.
Je to osobní dárek, ale není to osobní.
Jsem v pořádku.
Ne, jenom jak jsme mluvili o tom plýtvání, mm-hmm. tak jsem si to schoval asi před 2 lety, ty vinaři, kteří to taky prezentují na tom našem festivalu, tak oni právě kromě toho vína, tak dělají někdy takový hezký věci, tak oni použili takový ty třapiny, nebo takový ty zbytečky, ty zrníčka od toho vína, když se slisuje, tak se většinou ty věci buď vyhodí. Někdo, kdo je trošku prozíravý, tak to třeba dá jako opět zpracuje jako do nějakého hnoje nebo do nějakého kompostu. No a tyhle ti moravští vinaři, kromě toho, že teda vyrobili to víno, tak tomu dávali mýdla, která jsou plné takové ty ťupky, co tam jsou, a údajně je to úžasný, že to osvěží pokožku, zjemní, je takový ten peeling přirozený, protože ty ťupky...
Už zadržte.
Ťupky jako masírují kůži.
Já to zkrátím, já se příště umyji a budeme v pořádku. Když jsme se bavili o jídle, tak jsem pochopila, že v současné chvíli jsou ne úplně na vrcholu vašeho jídelního listu, ale jsou tam hamburgery. Když se řekne hamburger, většina z nás si představí lehký food table z rychlého občerstvení. Proč vás ty hamburgery teď tak zajímají?
No, je to 2 důvody. Jednak já mám 15-letého syna, který přesně je v té době, kdy tyhle ty kluci mají hrozně rádi tohleto jídlo. Nevím proč, jestli to je trendové nebo něco takového, ale rozhodně na ty hamburgery často chodí a hodně to řeší. A vyhledávají vynikající restaurace, o kterých já jsem kolikrát ani nevěděl, že existují. Tak to je jedna věc. A druhá věc je, že ty hamburgery skutečně se staly určitým trendem v gastronomii. A to nejenom u nás, ale i ve světě. A teďko mluvím o těch hamburgerech právě jiných, než jste by tady jmenovala.
Takových těch, jak mají opravdu vypadat.
Teď mluvím o těch, které opravdu taky stojí kolikrát 150 korun i víc, jako, ale opravdu v nich je často třeba hovězí biomaso, jsou tam velmi kvalitní kousky zeleniny. Jsou tam domácí omáčky, nejsou tam nalitý jakýkoliv majonézy, si člověk vzpomene. Často některé ty hamburgerové restaurace nebo ty podniky si nechávají speciálně vyrobit tu bulku od svého pekaře a tak dále. Takže je to opravdu umělecký kousek, který stojí za to zkusit. Je to jediná věc, že je trochu složitý ho jíst. Jako, že? Když má toho velkého hamburgera, tak ne každý má tu velkou pusu.
Ale
na druhou stranu, aby jsme se netrefovali jenom do těch Američanů, tak jako ten náš chlebíček sníst to taky není žádná jednoduchá záležitost. Většinou každému z nás něco upadne, než to donese do kusy na zem. Ne?
To je pravda. Jedl jste někdy vegetariánský hamburger?
Jedl. Dokonce jsou restaurace, které vám nabízejí, mají takový jídelní lístek a na něm jsou namalovaný typy masa, jsou tam ty zvířátka, je tam dokonce jehně, je tam ovce, je tam prasátko, je tam skot a jsou tam vegetariánský a vy si můžete říct, že tuhle zeleninu chcete s touhle omáčkou a s tímhletím masem a oni vám to udělají. Vegetariánský hamburger je v pořádku.
Mm-hmm. Já se dívám na otázky, které vám lidé píší. Pan Keller tady píše, vychvalujete hamburgery, ale já je vynechávám. Nikdy předem nevím, zda uvnitř není nějaký alergen. Například sýr tady uvádí, tak, anebo něco dalšího.
Na alergen myslím, že je povinnost, aby ho varovala restaurace, že jo? To je zákonná záležitost dneska už.
To znamená, když se budeme bavit o těch hamburgerech, do kterých se může semlít kde co, samozřejmě ty dobré restaurace jsou na to velmi háklivé, tak já to na tom jídelním lístku uvidím, co v tom hamburgeru je.
No já si myslím, že ano. Mělo by to tak být. A druhá věc je, že ty restaurace sami si dělají prostě svoji imágie nebo image. Prostě oni rozhodují o tom, jestli já někomu řeknu, hele, tam mají dobrý hamburgery, pojď tam taky. Protože já třeba jenom to, co mě doporučil můj syn za poslední rok, tak jsou třeba 3 hamburgerárny v Praze, kde když já teď, když bychom chtěli, jak jsme na začátku říkali, jít na ten oběd, kdybychom tam chtěli teď za hodinu na oběd, tak se tam nedostaneme, protože je úplně plno. Protože je obsazeno rezervace až do večera.
Pavel Maurer je host dopoledního radiožurnálu. Otázky píšete na www.radiožurnal.cz. Díky za ně. Posloucháte dopolední radiožurnál. Pavel Maurer, známý gastronaut, je hostem. Grand Restaurant vychází letos 20 let a Prague Food Festival se koná po 10. Tak by se dalo říci, že různé mouchy už jsou vychytány. Jaký byl ten první ročník? Byla to taková pionýrská akce?
No, my jsme se strašně báli. Jako my jsme to tenkrát organizovali na kampě, kde poprvé vlastně jsme nabídli těm lidem, aby zaplatili vstupný, protože předtím na ty naše akce se chodilo téměř zadarmo. A říkali jsme si, že ty lidi se na to asi vykašlou, ale oni opravdu přišli a navíc tenkrát nám paní Meda Mládková, ona teda prvně přišla, jak ona tak vždycky od někud spadne a něco řekne, tak tam přišla, usmála se, říká, no tady žádný festival nebude, mě to nikdo neřekl. Tak my jsme se všichni úplně zhroutili. A tak jako vlastně jsme spolu šli hodinu po kampě a po parku, já jsem jí vysvětloval, o co jde a že možná se s ní některé informace dostaly nějak špatně a tak dále, tak mi se to potom hrozně líbilo a byla tam každý den a podpořila nás, dokonce to s náma otevírala, tak to bylo dobrý. Tam to bylo hezký, ale bylo tam strašná spousta samozřejmě chyb, nedostatků, my ty chyby děláme do dneška, ale po každém festivalu si sedneme a uděláme takové to poučení z krizového vývoje a řekneme si, co jsme udělali dobře a špatně a snažíme se to samozřejmě vylepšovat.
Já vím, že ve chvíli, kdy člověk musí řešit akutní situace, tak to zas taková legrace asi nebude, ale když byste se ohlédl za těmi 10 lety a zavzpomínal na to, co všechno jste museli řešit.
No my tam, já si každý rok dělám poznámky, jako největší průšvihy, které se staly, tak jenom namátkou, třeba když půjdu třeba do roku 2009, kdy jsme tenkrát měli festival mezi Karlovým mostem a Mánesovým mostem, tak jedna z věcí jsem si napsal, že zahnízdila labuť. mezi těma mostama. To znamená, že vlastně ve chvíli, když tam zahnízdí, tak to tam musíte všechno zrušit nebo obehnat nějakýma plůtkama, protože samozřejmě ochránci přírody to nedovolí. Tak to jsme vyřešili na konci plůtkama, potom tam byly přívalové deště, pak spadla vysílačka do Vltavy a myslím, že taky jsme si napsali, že vrchní od restaurace jedné opilý spadl pod pípu. Protože byla tenkrát hrozná zima, tak on se asi nějak zahříval trošku víc, než bylo potřeba. No, tak to bylo namátkou.
Já se na to ptám, protože na tomhle ročníku jsem byla a když jsme chtěli vystoupit na nějakém pontonu na vodě, tak nám bylo řečeno, prosím, nevystupujte, ponton se potápí, tak jsem si říkala.
No tak pontony jsme tam měli, žádný ponton se nepotopil, možná se trošku naklánil.
Ne, nestalo se nic.
Ale na každém tom, jako ten festival, všechny festivaly na světě jsou nějaká organizace, akce, která trvá 2 nebo 3 dny a jak určitě posluchači vnímají, tak těch food festivalů se tady i u nás rozmohlo obrovská spousta a ta organizace není vůbec jednoduchá, protože se tam najednou nahrne na jedno místo strašná spousta lidí a řekl bych třeba ve srovnání s hudebním festivalem, kde to většinou je o hudbě a k tomu si něco zakousnete nebo vypijete, ale hlavně je to o té hudbě, tak tady je to o tom jídle, o tom pití, což znamená obrovské nároky na logistiku, aby to tam nějak fungovalo.
Mě by zajímalo, jak vypadá chuťová dramaturgie festivalu. Aby prostě tam nebylo příliš mnoho hovězích stejků, aby tam nebylo příliš mnoho vegetariánské kuchyně. Kdo to dělá, podle čeho to ladíte?
Tak dělám to většinou já, ale prostě ten náš tým je asi 7 lidí, se kterýma všichni probíráme, takže já třeba jako takzvaně mám někdy mám poslední slovo, někdy taky ne. Ale každopádně, každoročně my velmi pečlivě vybíráme ty restaurace, aby jednak oni byli v tom mém výběru, v tom průvodci, kterým vlastně garantují určitou kvalitu, takže nemůže tam být restaurace jenom, že se přihlásí. A co se týče té dramaturgie, my se snažíme, aby tam si lidi ochutnali i ryby, i maso, aby tam letos tam třeba máme několik vegetariánských hezkých kousků, máme tam ale třeba taky kuchyni kreolskou nebo speciální orientální, máme tam země indonéskou, jako francouzskou, máme tam taky z bývalé Jugoslávie různé delikatesy, takže snažíme se, aby si to poměrně pestře ochutnali, aby taky si sáhli na farmářské výrobky nebo produkty a taky se snažíme tam dávat takové vychytávky, které prostě přitáhnou tu pozornost. Řeknu třeba příklad.
Já to čtu. Larvy potemníka a uzené saranče v karamelové čili tempuře. Je to to, co myslíte?
Například, samozřejmě broučci jsou zajímavé, perspektivní jídlo v budoucnosti, takže určitě to tam je zajímavé. Já jsem teďko myslel, že budeme tam mít třeba zmrzliny, různé zmrzliny, budeme tam mít zmražené jogurty, což je taková specialita nová, které si bude moct nadizajnovat každý návštěvník podle svého, než je sní, ale bude tam třeba zmrzlina z foie gras, což jsou jako husí játra, jako já jsem zmrzliny jedl opravdu z parmazánu a z vína, z piva, ale z foie gras jsem nikdy nejedl, tak jako jsem na to docela zvědavej.
Pavla Maurera se ptáte v dopoledním radiožurnálu na všechno možné. Třeba na to, jestli už jsme skutečně z gastronomií na vyšší úrovni, než jsme bývali, řekněme, před 20 lety, když jste začínal.
Ano.
Děkujeme.
Ne, tak cestujeme, jíme, máme obrovskou nabídku gastronomickou, zkoušíme nová koření, máme nabídku jenom nejenom to jít do restaurace, ale kupovat ingredience zajímavé, takže samozřejmě rosteme zvolna a takový to sebemrskačství, že jsme pořád ta česká tlustá, tučná kuchyně, trošku je to pravda, ale trošku si taky na to podívejme tak, že Italové zase pořád milují italskou kuchyni, Číňani čínskou, ty Vietnamci, co tady žijou, zase jedí doma tu vietnamskou kuchyni, tak my jsme taky prostě naučeni na nějakou kuchyni.
A vy jste mluvil o svém 15-letém synovi, dceru máte ještě starší, to znamená, že tahle generace taky jako rodič vnímáte, jak oni vnímají to jídlo. A tam si myslím, že bude asi posun.
Já si myslím, že hlavně se teďko vedou velký hovory o tom, jak to má být s těma školníma jídelnama. Vlastně, jak to má být s těma dětma, ať už to bereme od 5 let do 25, kdy chodí do kantýn studenti vysokých škol přes základní školství a já jsem se tím jednu dobu hodně zabýval, hodně jsem se snažil tomu i pomoci. Tam je úplně nejpodstatnější věc, kterou si nikdo neuvědomují, že všichni svádí vinu na ty školní jídelny, že tam je to špatně, jo. Ale podle výzkumu nejenom našich, ale celosvětových, nejvíc za všechno můžou právě rodiče. To znamená, že to dítě často tím, že rodiče mu neudělají svačinu a dají mu nějaký koruny, aby si koupilo sladkou limonádu a nějakou sladkou tyčinku z automatu, nebo že doma jedí ty rodiče špatně, tak vlastně ta školní jídelna potom může dělat kotrmelce a stejně to nemá žádný význam. Takže je to opravdu na nás, je to na nás, na rodiči.
Rozumím. Další otázka je od Martiny Skladna. Jak se vám líbí fotografie jídel na Facebooku a na Instagramu? To by mě zajímalo. Mně to připadá trošku šílené. No, když už v 11 hodin se dívám na Facebook a vidím tam ty fotky těch jídel, tak si říkám, proč?
Já fotím vlastně skoro všechno, co jím. Ale protože je to moje práce, tak já si to prostě vyfotím, abych si to pamatoval a něco si k tomu napíšu. To, že lidi fotí jídlo, je jako, ať si fotí, co chtějí, jako dávaj si na Instagram taky, co chtějí, mě to je jedno. Já jenom si třeba myslím, že je zajímavý moment, který se objevil v médiích před několika lety, nebo možná před 2 lety, že některé významné francouzské michelinské restaurace zakázaly používat mobilní telefony u nich v restauraci.
Vážně.
A zakázali fotit jejich jídla. A ten důvod byl proto, že říkali, že za prvé teda ti, co tam fotí, tak se nevěnují tomu jídlu, za druhé, že jim to vystydne, a za třetí, že často ty fotky bývají docela špatně kvalitní, protože vychotit kvalitně a hezky dobré jídlo není vůbec jednoduché, takže jim vlastně dělají špatnou image.
Pavla Maurera se ptáte v dopoledním radiožurnálu. Jirka píše, připravují-li se dnes masa jen do růžova, téměř syrová, neochuzujeme se o to nejchutnější, o výpek?
Ne. ještě řeknu jednu věc k tomu, že každá země to má trošku jinak. Když vám někdo řekne médium, že chce třeba biftek u nás, a pak to řekne ve Španělsku nebo ve Francii, tak tam to, co u nás je téměř krvavé, tak u nich je médium a tak dále. Jako každá země má jiný způsob vnímání té vypečenosti a nevypečenosti.
Takže je třeba vědět, kde člověk zrovna je. Pavel Maurer je hostem Radiožurnálu.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Pavel Maurer, známý gastronaut, je hostem dopoledního Radiožurnálu. Pojďme se bavit o gastronomickém trendu poslední doby, řekněme posledního roku, a to jsou bystra. Vnímám to tak správně, jako že to je poměrně trendy záležitost?
Bystra jsou úžasná záležitost, která, bych zase řekl, že je takový, ze začátku to vypadalo, že to bude zajímat jenom mladé lidi a že to bude spíš takový studentský a tak dále, protože když do toho bystra přijdete, tak většinou ten interiér, to je 0 bodů, že jo, tam to je velmi sporé, spíš má člověk pocit, a někdy oprávněný, že někdo vybral nějaký bazar, vnesl tam ty židličky, každý pes jiná věc, že jo, tak dále.
Pojďme definovat bistro, aby si lidé
tak
udělali.
To je jedna z věcí, jo, která že na vás působí, že nikdo moc neinvestoval do interiéru. Pak to na vás působí tak, že je to takové jako free hodně, můžete dostat polívku rovnou z várnice, většinou nebo často bývají bistra zaměřená vegetariánsky, často bývají exotická, většinou tam prodávají mladí lidi, když mají náhodou místo kalkulačky iPad, tak ten iPad nemají daný, nebo takový ten tablet, tak oni ho nemají daný jako na stole, ale mají udělanou nějakou dřevěnou krabičku, která zvenku vypadá, že ji někdo našel na ulici, a v tom mají zasazený ten super designový přístroj, aby to vlastně všechno vypadalo lacině. Někdy bych řekl, že je to trošku i záměr.
Aha.
No a vedle
ale
toho,
to jídlo úplně laciné není.
Ale to jídlo vlastně ve finále na to, že si to sám se sebe obsloužíte, je to většinou na, jako bufetovým způsobem, takže se šetří za obsluhu, tak laciné úplně není. Na druhé straně bývá skoro vždycky čerstvé a bývá, bych řekl, docela obsahově kreativní. Takže to bych řekl, že je na tom zajímavé, a když ještě popsat to, tak jsem začal tím, že to vypadalo, že to je jenom pro mladé lidi a pro studenty a tak dále, tak teda ta bystra, která navštěvuji já, tak tam já vidím úplně celé sociální spektrum lidí, ať tam přijedou drahým autem, nebo přijdou se psem, nebo si odskočí ze školy na něco malého.
Pojďme se ještě v poslední otázce věnovat Prague Food Festivalu, který se chystá poslední květnový víkend. 10. ročník, velká sláva. Vy jste původně chtěl přivést nějakou velkou hvězdu typu Jamie Olivera, pak jste to nakonec vzdal. Proč? To je tak drahý?
Je to hodně. Já tak musím říct jednu věc, že samozřejmě přivést Jamie Olivera by byla taková ta bomba i pro to výročí a tak dále, ale my jsme to zavrhli už skoro před rokem, protože jsme zjistili, že by to bylo nemorální.
Nemorální. Že ta suma peněz, kterou on požaduje, je amorální.
My jsme nemluvili přímo s ním, ale mluvili jsme jako s jeho manažery a ta suma se pohybuje kolem 5 milionů na to, aby přišel jako na jeden den uvařit a udělat tam show.
Kolem 5 milionů?
Korun. Korun s tím, že samozřejmě letadlo, rodina, doprovod a tak dále, jako to je extra. A já si ho hrozně vážím, co on dělá. Navíc, jako je možná vědí posluchači, že on zaměstnává spoustu sirotků, opuštěných lidí, spoustu lidí, kteří nemají vlastně práci, kdyby bezdomovců a tak dále ve svých restauracích. Dělá spoustu věcí a dobré práce pro zdravější stravování, takže on má i obrovský přesah, bych řekl, morální, takže já si myslím, že možná ta suma, za kterou je nabízený, tak možná, že on o tom ani neví a nabízejí to jenom ty jeho manažeři, co se o něj starají. Jo. Ale každopádně, i kdybychom tuto sumu měli, což ji nemáme, tak já bych ji nikdy nepoužil, protože by mě to přišlo právě nemorální za prvé vůči všem našim kuchařům, jejichž práce si nesmírně vážím, a za druhé vlastně i vůči návštěvníkům, kteří by ho tam viděli na půl vteřiny, protože všichni si s ním tu ruku podat nemůžou, všichni to jeho show taky nemůžou vidět, a jenom abych si ho teda pověsil na billboard, že teda budeme mít Jamieho Olivera, mě vlastně, když jsme si o tom bavili i se svýma kolegama, nepřišlo správně, a naopak mnohem správněji mi připadá, že na náš festival lidé přijdou proto, aby si ochutnali ty dobroty, aby si sáhli na naše domácí kuchaře a na naše domácí jídla, ne aby měli takzvaného toho někoho z velmi vzdáleného, na koho si nemůžou sáhnout.
Pavel Maurer, gastronaut, dnes byl hostem dopoledního radiožurnálu. Tak přeji pěkné počasí na festival. Hezký den.
To je vždycky nejdůležitější nakonec.